Vi skal stanse for en tekst i Matteus 5, for å si det med det samme. Ser det er så mange som har boka med seg her, det er veldig fint å se. Det er utrolig bra. Lære sitt folk frelse og kjenne. Jeg vet ikke, du som sitter her og vel kanskje også kaller deg for en kristen, du vet vel hva denne frelsen består i, ikke sant? Men der var det sagt veldig enkelt, lære sitt folk frelse og kjenne ved at deres synder blir forlatt. Og grunnlaget for denne forlatelse, det la jo Jesus Kristus selv, han ga sitt blod på korsets tre. Det er ikke mer som skal til for at du skal bli frelst. Det er ikke mer som skal til for at du skal bli bevart på veien til himmelen. Og det er ikke mer som skal til for at du en dag skal stå der for Guds trone og være et frelst sjel for all evighet. Enn dette at han har forlatt deg dine synder, han som har sonet dem. Det er så enkelt evangeliet at det er utrolig at det synker så sent inn hos oss. Jeg tror at det er ikke noe som i grunn viser oss som syndere så klart som det, at vi har så vanskelig for å tro evangeliet. Det viser hvor fremmede vi egentlig er for denne Guds ånd, og for Herren selv altså, at vi så vanskelig tror det. Vi tenker jo helst på synder som hor og drikk og kriminalitet og så videre, ikke sant? Alt dette her som er så fælt, liksom. Men dette avslører oss som syndere som ikke noe annet, tror jeg, nettopp dette. At evangeliet glipper for oss. Det er ikke naturlig for oss, rett og slett. Skal vi be for dette? Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for dette velsignet budskap. Takk at det virkelig er nok det som du gjorde. Du sonet våre synder med ditt eget blod. Et veldig evangelium. Gud selv stiger ned iblant oss og er villig til å dø for at jeg skulle bli frelst. Det forstår jeg aldri fullt ut. Og du taler til oss i kvelden ved din hellige ånd. Ved ditt ord, som er åndens tale. Amen. Saligprisningene, det er jo det denne teksten går ut på. Da. Det er Matteus 5, som jeg sa, og jeg leser fra vers 1 i Jesu navn. Da han så folket, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og hans disipler kom til ham. Han tok til ordet og lærte dem og sa, «Salig er de fattige ånden, for himmelenes rike er deres. Salig er de som sørger, for de skal trøstes. Salig er de saktmodige, for de skal arve jorden. Salig er de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal mettes. Salig er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet.» Salig er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Salig er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn. Salig er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelenes rike er deres. Ja, salig er dere når de spotter og forfølger dere, og lyver all slags ondt på dere for min skyld. Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. For slik forfulgte de profetene før dere. Dere er jordens salt, men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys, en by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Ja, Herre, hellig oss i det. I sannhet. Ditt ord er sannhet. Amen. Saligprisningene, det er jo rimeligvis satt opp som en preken på alle helgens dag. Altså de hellige som har gått føre til himmelen. For her står det altså, der satte han seg, og hans disipler kom til ham, leste vi vers 1 her. Dette er altså ord til hans disipler, altså de hellige, og ikke andre. Det er altså spesifikt tale til hans folk, til hans disipler. Jeg er ganske sikkert også tale til andre dette her, altså enkelte deler av det for eksempel. Men som opplysning er den ment for dem som hører han til. De som er ett med ham i ånden altså, er i stand til å forstå det han taler om på rett vis. Vi var jo inne på det i går. Det er ikke mulig å forstå Guds ord uten å ha denne hellige ånd. Det er han som er læreren til rettferdighet, som det står hos en av profetene. Det er rett og slett til dels en beskrivelse av en kristen dette her, og til dels hva virkning han eller hun har på verden omkring seg, på sine omgivelser altså. Du kan ikke gå rundt med å eie denne ånd og være ett med Jesus uten at det har en virkning på dine omgivelser. Det er umulig det. Som vi leste her, altså en by som ligger på et fjell, den kan ikke skjules, altså det blir åpenbart. Og til dels handler det om hva følger det vil få for vedkommende som blir ett med ham. Altså, den som har denne utstråling, om du vil. For i det øyeblikk du kommer til tro på en Herre Jesus og denne Hellige Ånd flytter inn i ditt hjerte, så vil du altså ha en utstråling som andre vil merke på forskjellig vis. La oss nå høre, altså bare stanse for en ting her først, nemlig hva følger det vil få. Ganske enkelt fordi du er en kristen og Guds ånd bor i deg. Salig er de, sier Jesus her, som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelenes rike er deres. Det er en av følgene. Ja, salig er dere når de spotter og forfølger dere og lyver all slags ondt på dere, for min skyld. Dette er jo svært å bli utsatt for da, ikke sant? Og hvorfor skjer det? Jo, rett og slett fordi du er lys, sier han. Du er altså en lysbærer. Du kan, som vi også leser her, sette dette lyset under en skjeppe. Det vil si at du ikke lar det ord og det budskap som er blitt levende for ditt hjerte komme til uttrykk. Det er det det betyr. For å kunne sette lyset under en skjeppe, så må du jo ha lys, ikke sant? Men du lar ikke det komme ut, altså du prøver å skjule det for å berge deg selv. Sett det under en skjeppe. Du tier om det altså. Kan hende fordi du har opplevd hvor snart det blir til anstøt for enkelte, og gjør deg upopulær i det gode lag. Jeg husker fra min første tid som kristen, hørte på Øyvind Andersen på sånne kassetter den gangen. Og så taler han om da han kom til troen, da evangeliet ble åpenbart for hans hjerte. Og han ble jo så glad, vet du, ikke sant? Du har vel opplevd det. Å bli glad for det Jesus har gjort for deg. Eller er det bare en lærdom blant mange andre? Han ble i hvert fall virkelig glad for dette, så tenkte han å komme tilbake til de troende, så skulle han fortelle dette her, og så skulle de bli så glad sammen med ham. Da skulle det bli fest, vet du. Men det ble jo ikke det. Det ble heller, hvem er du tror du er? Er det bare du som er kristen? Er ikke vi kristne da? Ser du det? Det var kommet noe avslørende inn i Øyvind Andersens liv. Og det er det en kristen er, han er avslørende, hvis han virkelig er en kristen. For han er lys og salt. Ja, salig er dere, sier Jesus. Du kan, som vi også leser, altså sette under en skjeppe, som vi vil høre av han her. Kan hende fordi du har opplevd dette her, hvor trangt det blir. Du mister privilegier, og du rykker ikke oppover i gradene, du rykker nedover, og så videre. Du kan høre det sagt ofte at det er ikke kristenforfølgelse her i vårt land. Å nei, det er ikke det, heldigvis, så er det ikke det. Og da vil jeg stille spørsmålet i fullt alvor. Det skulle vel ikke skyldes at du har satt ditt lys under en skjeppe? At det er derfor du har det synet? Så du hverken gleder eller uroer alt etter sånn? Er det derfor du ikke blir forfulgt? Det blir da som Jesus sier her, vers 13, men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, altså ikke noe som helst. Det er ikke verdt noen ting lenger. Det kastes uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Altså, tråkkes ned, de bryr seg rett og slett ikke om deg, altså. Du har ikke det i deg lenger. Du utstråler ikke noe som stikker dem, som dømmer. Og enda verre, du utstråler ikke noe som kan være til trøst og oppmuntring for dem som ikke har satt sitt lys under en skjeppe. Og nettopp derfor må jeg erfare det Jesus forutsier her. Vet du det, når Jesus taler om disse hans minste her på jord, så tror jeg det dreier seg om dem. Dem som ikke har satt sitt lys under skjeppet, og som lider for Jesu Kristi skyld. Det er hans minste brødre. Hvordan stiller du deg til dem? Er du en hjelp for dem? For han forutsier det. Han ikke bare antyder at dette kan komme til å skje, altså. De merker til det. Men det vil bli en sikker erfaring dersom du lever med ham og ikke skjuler det. Tar du dette innover deg, så vil du få noe særlig å bekjenne for Herren. Skal jeg si deg hva det er? Herre, jeg er så svak. Jeg er så feig. Jeg er så lidelsessky i grunn. Kan jeg slippe dette her? Grunnen til at noen tenker det ikke er kristenforfølgelse i Norge, er jo fordi det per i dag i alle fall ikke er en åpen forfølgelse. Så vi kan se visse andre land, ikke sant? Ingen blir kastet i fengsel eller sendt til fangeleir fordi du har vitnet om Jesus. Så ille er det ikke blitt ennå, i alle fall. Det nærmer seg. Men denne forfølgelse iblant oss, den har vært her hele tiden. Den var der i 1940, 1950, 1960 og den. Den er altså mer subtil. Som baktalelse. Noen snakker sammen. Ikke sant? Og får deg til å fremstå som et problem. Blir så underlig stille når du kommer inn i salen. Du blir forbigått i arbeidslivet, utestengelse og lignende, og det er også midt i den kristne virksomheten. Jesus har forutsagt dette altså, og da er det et ord han bruker som du skal få lov til å ta til deg. Feste blikket på til trøst og oppmuntring, nemlig salig er den, og så videre. Salig er den. Du er salig, og du opplever disse vanskelige ting nettopp fordi du er det. Du kan ikke fly til loven. Til bud og formaninger. Det kan ikke hjelpe deg lenger. For det er ikke noe her som kan ta tak i det og løfte deg opp. Så må du se hen til han som har løftet deg opp for 2000 år siden ned på Golgata. Han tok bort alle dine synder. Det er en fader i himlen som tok dine synder, og så la han dem på sin sønn. Ser du det? Det er der de er. Det er evangelisk kraft når du får lov til å se inn i det. Det er det som løfter en synder opp igjen og igjen, så han ikke blir liggende igjen på veien. Det er som at de var gitt opp. Ser du hva slags folk Jesus tar seg av? Jeg er kommet for å frelse syndere, sier han. Jeg er kommet for å kalle syndere. Ja, men han er ikke kommet for å kalle noen han ikke kan få hjem til himmelen. Han måtte jo også inneha det som krevdes da. Han hadde altså det Herren som skulle til for å få en synder hjem til himmelen. Det er bare han som har det. Og når du får se det, så merker du det, får du den opplevelse av at evangeliet løfter deg gjennom alt. Evangeliets kraft. Det ser så smått og lite ut, det, vet du. Men det er som Guds ord sier at over alt herlig ligger et dekke. Men når dekket blir tatt bort, da ser du det. Det er jo dette som berger meg, det er jo dette som er Guds kraft til frelse. Evangeliet. Uten dette, denne kraften, så vil du ikke holde ut som en kristen i det lange løpet. Vil ikke det? Det står om fire forskjellige typer som tok imot evangeliet. Var disse ved veien, ikke sant? Og så var det de som tok imot med begeistring. Det står særlig om de som tok imot med begeistring at når prøvelsene kom, trengselen for ordets skyld, så falt de fra. Men var det som ble stående igjen til slutt? Jo, det var de som hadde fått inn i hjertet. Hvem er de egentlig? Jo, det er de som virkelig har bruk for det, vet du. De som har blitt syndere for Gud. Gud sendte loven hit til denne jord, det fullkomne liv som han krever av et menneske, for at du skulle se at du ikke er det. Og få bruk for evangeliet noe annet. Det er der Jesus kommer inn i bildet, vet du. Du vil begynne å slå av på budskapet, ellers, vet du. Du vil begynne å akseptere dette fariseiske sinnet, i stedet for å advare, selv om Herren har gitt deg lys over dette, og slik vil du altså i alle ting søke og ikke virke anstøt. Har du først gått inn på den veien, så blir du svakere og svakere, og feigere og feigere. Du kan se det i forbindelse med både forsamlinger og kjerke og sånn i dag. De har gitt etter på visse ting. Hva er det som skjer da? Sprenger hele demningen. Da kommer det ene etter det andre. Det er taperens vei, altså, fullstendig. Da har du virkelig tapt. Og der står du og vet dette her, og så vet du også at du er så uendelig svak. Hvor skal du vende deg enda? Det er da du kan få lov til å komme til ham. Akkurat sånn som du er. Han som ikke krever noe av deg, men gir og gir og gir igjen. For han vet hvordan du er laget. Det vil altså si at du mer og mer omslutter deg med mørke framfor å la det lyset som bor i deg skinne. Saltet mister altså sin kraft. Ja, men jeg er jo så svak og usikker, sier du kan hende. Jeg er slik av natur i grunn, konfliktsky, redd for lidelse. Ja, men løsningen på det er jo ikke å skjule det du har fått av Herren, men nettopp benytter av det altså. Nemlig dette at du ser en åpen adgang for en slik en som deg like inn til hans trone. hvor du kan legge frem all synd, også din feighet. Han er jo ikke kommet for å dømme, vet du, men han er kommet for å frelse, som han sier i Johannes 3,17. Les det. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, det skal du være klar over, men for å frelse verden. Den som ligger i synd og ligger i det onde. Så han kan du komme til. Velkommen. Det er for sånne som deg. Hvis noen skulle sitte her i kveld og tenke at det har blitt en ganske god kristen etter hvert, det fungerer jo ganske bra. Du er ille ute. Virkelig ille ute. Det er evangeliet som skal få deg til himmelen, skjønner du. Det er ikke din egen rettferdighet. Jeg ser jo mange kristne også, sier du kanskje, forkynner og ledere som går ganske så glatt igjennom, og liksom ikke har noen av disse åndelige prøvelsene som du taler om her. Ja, til det er å svare, djevelen angriper ikke det som er dødt. Det som er åndelig dødt. Han gjør ikke det. Det er i virkeligheten ingen trussel for ham, men tvert imot så fremmer de hans sak uten å være klar over det selv, fordi de er sjelige mennesker uten ånd, som skriften taler om. Jeg nevnte Øyvind Andersen, han skriver også i en sammenheng, djevelen kom ikke langt uten religiøse mennesker. De er altså med på å fremme hans verk. Og nå er det altså ikke vår sak å peke ut den enkelte av dem, for bare Herren kjenner hjertene, vet du. Du vet ikke hva et menneske tenker når du legger huet på puta om kvelden. Men Herren vet det. Så den dommen får vi overlate til han, men vi skal være klar over fenomenet. For skriften legger jo absolutt ikke skjul på det. Det er den ånd som bor i deg i verden, både den religiøse, ikke minst den, og den verdslige ikke kan tåle og forfølger. Og hvilken ånd dette er, det skriver apostelen Paulus så klart i Galaterne 4, vers 6. Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, som roper Abba, far. Denne presten Olav Allen Senstad, han skrev om dette uttrykket Abba, far, så sier han, det er et rop som trenger seg frem fra et beklemt indre. Det er et nødrop, egentlig. Kristen er vel kjent med det, ikke sant? Og her fikk du også beskrivelse av hvem den hellige ånd er. Ja, hvem er han, egentlig? Sin sønns ånd, står det. Altså Jesu ånd. Det er den ånd som bor i en kristen, og som verden nå, som den gang forfølger. I Markus 13,13 så forbereder Jesus oss på dette i det han sier, «Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld.» Av alle. Jeg svarte det. For mange år siden, det var en svensk forkynner som var her og preka mye i Norge. Jeg behøver ikke nevne navnet hans, det er ikke noen betydning i grunn. Men i alle fall så hadde jeg litt korrespondanse med han, som du sier. Og det var den gangen man skrev brev, vet du, fremdeles. Og da var det gjerne sånn man festet et ord til slutt, et sånn hilsen, ikke sant? Gjerne et sånt at begge mine hender har tegnet deg og sånne gode ord. Vet du hva han hilste meg med? For disse ordene der, de glemmer du snart ut igjen, ikke sant? At en skrev det til deg, men han sendte altså dette ordet. Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld. Og litt av en hilsen å få. Han hadde erfaring med det selv, vet du. Men du må være klar over det, så du ikke tenker at det må være noe galt med deg siden du opplever dette, for det skjer ikke fordi du eventuelt er en utålelig person som folk ikke holder ut med, men som han sier, for mitt navns skyld. Ikke fordi du går omkring og dømmer folks synder. Ja, sånn kan du ikke leve. Dette er galt, og Guds ord dømmer det. Og ja da, du kan få mange fiender på det viset også. Men det er først og fremst, sier han, for mitt navns skyld. Hva navn er det? Det er et frelsernavn. Som vi synger en sang. Det er et frelsernavn. Du skal kalle ham Jesus, sa englen til Josef. Hvorfor det? Jo, for han skal fri sitt folk fra deres synder. Det er et frelsernavn. Når du sier Jesus, er det det du sier. Den ved hvem Gud frelser syndere. Det er jo merkelig at det skal være så hardt å bli frelst, da. Ja, det er for det siste vi vil være, det å være syndere. Jo da, alle er jo syndere, og jo, det er jo greit nok. Men det å være en synder tvers igjennom og innse det at du er fullstendig avkledd for Gud. Det er ingenting der han kan ha behag i. Finns ikke. Alt dømmer deg til helvete, rett og slett, av det som bor i deg. Du må bli født på ny. Det vekker anstøt. Skal jeg ikke bli regnet med? Ser du hvordan de religiøse fariseerne og de skriftlærde, de som virkelig hadde noe å slå i bordet med, så sintere ble på Jesus. Slo han med knyttnever, satte en tornekrone ned på hodet hans. Naglet han et kors. Hva hadde han gjort? Han var kommet for å frelse dem. Han hadde sagt det rett ut til dem at det dere holder på med, det duger ikke. Det er bare jeg som har løsepengen. Men han fortsetter nå mot slutten da, i dette 13. verset hos Markus 13. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst. Jeg snakker om å holde ut. En veldig hjelp og kraft nettopp til dette å holde ut er å få feste oppmerksomheten på Jesu budskap til deg som er på denne veien. Salig er du. Du er et salig menneske, du som holder deg til Jesus. Er du klar over det? Peter taler om at den hellige ånd altså, hviler over deg. Er du klar over det når du går omkring? Det er det du må få feste blikket på. For det er det som er kraften i kristendommen. Å være klar over hvordan du står i forhold til Gud. Ikke til din egen omdømme, for det kan være helt feil. Hva er det vi står overfor her egentlig? Jo, verden eller Guds rike. Er det denne verden med dens innhold du vil ha fremfor alt? Så la det være sånn da. Men er det Jesus og hans frelse, da la det gjelde fullt ut. Men da må du også ta med de følger du får. Ikke sant? Han la ikke skjul på det for oss, vet du, og det skal ikke vi gjøre heller. Da hater du altså den dragning du har til verden og de ting som er i verden, for du har erkjent at du kan ikke tjene to herrer. Og det er det som er i kristens forhold til synden og til verden. Han hater dragningen til den, hater kjærligheten til det. Det er ikke det at du har blitt så from at du ikke har lyst til å synde mer. Å nei da, lysten til syndige ting kan være veldig sterk i en troende det. Men du hater det, nettopp kjærligheten til det. Det er det som er forandringen om du vil. Hvorfor det? Jo, for det bor en ånd i ditt hjerte som er hellig. Du har med det hellige å gjøre. Det blir en konflikt mellom synderne og den hellige, vet du. Verden skrev på oss. Jeg hadde for mange år siden en prat med en dansemusiker som var begynt å lukte på kristendommen. Det var mest på grunn av det at dama hans hadde begynt å gjøre det. Men greit nok. Det var det bestemte inntrykket jeg hadde i hvert fall, nok om det. Om Gud var for dansemusikk, da var det greit, sa han. Ja. Altså hvis han ikke var det, da var det ikke greit. Med andre ord, da kan jeg akseptere han. Har du noe ankepunkt imot han? Nei, hvis han tilsvarer dine ønsker og dine forhåpninger, så er det greit, da vil du gjerne være en kristen. Men han gjør det som du har lyst til, sørger for deg på alle måter, da vil du gjerne være en kristen. Sånn var det med han også. Ikke akkurat villig til å oppgi alt for Jesus, ikke sant? Ikke dansemusikken. Nei, han var musiker. Spilte dans. Det vil han fortsette med. Betingelser altså. Har du, om du stiller noen som helst betingelse for at Gud skal få inneslutte deg i sin frelse, da er det ikke riktig godt opp for deg at du er en fortapt sjel som henger over avgrunnen i en ganske tynn tråd. Og klippes den av, og det skjer jo, vet du. Det ser du jo hver dag, det. At det skjer. Og en dag så kommer dette også, så er jo det en katastrofe. Det er ingen vei tilbake hvor dette kan gjøres om igjen, og du får en sjanse til. Døden er en katastrofe, en evig katastrofe for det menneske som ikke har sin sak i orden med Gud. Det er saken. Det er ikke noe alternativ, det er bare to utganger av dette liv, og hør du Herrens løfte til de salige, salme 121,8. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Du som i all din elendighet fester blikket på Jesus, har ditt eneste håp i ham. Dette er din framtid. Han skal sørge for deg. I all evighet. Og la det forprente seg dypt inn i deg, om det er mulig. Salig er du for Jesus skyld. Alene for Jesus skyld. Og som Luther og disse her reformatorene sa i sin tid, den katolske pavekirka har jo dette, skriften og Kristus og nåden og alt det med de også, sa han. Det er en ting de ikke har med. Alene. Det er det som skiller det. Salig for Jesus skyld, alene for Jesus skyld, der lever de salige. Altså, de har ikke annet å vise til enn han som gikk veien for dem. De andre, de må kalle seg kristne så mye de vil og orke, men de drar verden av sted med, altså, nå i de siste tider mer enn noen gang før. De vil ikke kunne bli stående egentlig. Om de sitter inne med den største lærdom. Så syng evangeliet om Jesus, forkynn dette herlige navn, syng om den evige glede som venter i frelsens havn. Altså, vi er ikke på tapende sider, skjønner du. Nei, vi har allerede seieren inne. Jesu Kristi seier, den er vår, som han sier sangeren i denne påskesalmen. Jesus vant, og jeg har vunnet, for det var meg han vant for. Han trengte ikke det selv. Han var Herren. Altså, det er noe som venter der fremme. Noe som er verdt å lide for. Det er kun Jesus. Det er fremtid og håp for et menneske også. Salig er du som har ditt håp i ham. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det, og du fester dette i vårt hjerte. Det er alene ved ditt, det du er, og det du har fullført, at vi skal nå fram. Bevar oss i det for ditt dyrebare navns skyld. Amen.